Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem nedeljskem dopoldnevu. Papež Frančišek se v teh dneh mudi v Mongoliji. Danes ga čaka eden od osrednjih dogodkov, in sicer medversko srečanje. Naj povemo, da v Mongoliji, kjer živi več kot 3 milijone prebivalcev, je samo 1500 katoličanov. Torej bo to medversko srečanje še kako pomenljivo tudi za njih in gotovo bo imelo odmev tudi vse druge azijske države, vsaj tako govorijo poznavalci. Več o tem boste lahko slišali v naših informativnih oddajah, pa tudi v oddaji iz življenja vesoljne cerkve prihodnji teden. Danes pa se bomo ozrli drugam v Vatikan, namreč cerkev se pripravlja na sinodalno zasedanje, na katerem bodo poleg škofov sodelovali tudi nekateri laiki. V ta proces, ki naj bi nas vodil k večjemu poslušanju med seboj, iskanju novih poti za evangelizacijo, smo vključeni vsi verniki po svetu. Vemo pa, da so papežu še posebej pri srcu mladi. Znova nas je presenetil, ko je kot uvod v to oktobrsko zasedanje povabil mlade, naj sodelujejo pri molitvenem bedenju. Še bolj zanimivo pa je to, da je k molitvi povabil vernike vseh krščanskih cerkva. Mislim, da se je to zgodilo prvič pred nekim sinodalnim zasedanjem. Pripravo spremljevalnega programa je zaupal tezejski skupnosti. V studiu Radio Ognjišče, zato danes dopoldne lepo pozdravljam Tilna Čebulja iz Katoliške mladine.
Dobro jutro.
Lepo pozdravljeni, torej sodelujete tudi v pripravi tega velikega molitvenega dogodka, peljali boste mlade iz Slovenije. Zakaj pravzaprav gre?
Ja, kot ste že omenili, gre za en prav poseben dogodek, za eno noviteto bi lahko rekli. Gre namreč za pobudo, ki je zrasla in zbrbotala, bi rekli, na različnih zelnikih, ampak se nekako v sodelovanju različnih organizacij zdaj tukaj let odseva. Pravzaprav gre za to, da je želja, da preden se začne sinodalno zasedanje, se zberejo tisti, ki bodo zasedali tam, tisti, ki bodo pravzaprav razmišljali, kako živi sinodalna cerkev, skupaj s širšim božjim ljudstvom, kot ste omenili, ne zgolj katoliške cerkve, ampak tudi drugih cerkva, razmišljali, molili, se priporočali Svetemu Duhu za to, da bi ta pomemben korak za cerkev bil voden strani Svetega Duha, in to je tista bistvena esenca tega bdenja. Zagotovo pa potem, poleg tega, da ima to vpliv na samo zasedanje sinode, vpliva tudi na vse udeležence, ki se bodo na trgu Svetega Petra zbrali.
Kot ste rekli, torej bo to molitveno srečanje nekakšno srečanje celotnega Božjega ljudstva. Kot sem omenila, gre verjetno res za enkraten dogodek. Pred ostalimi zasedanji tega ni bilo, nismo bili vajeni. V čem vidite torej njegov pomen tega zbranega Božjega ljudstva skupaj, ki moli za sinodalno zasedanje?
Zdaj že sam izraz na Božje ljudstvo je zelo širok, pa zelo različno ga razumemo, ne, različno ga definiramo. Ampak gre za to, da pravzaprav smo po krstu postali bratje in sestre v Kristusu, da Kristus pravzaprav vsakemu izmed nas poklanja neke zaklade, neke talente, neke darove, in pravzaprav samo s tem, ko se zberemo, ko pridemo skupaj, podelimo to, kar nam je bilo dano, ne. Da tistim, ki je bilo dano malo, to malo podelijo, tistim, ki je bilo dano ogromno, tisto ogromno prinesejo, in pravzaprav vsi potem zajemamo z nekak z tega studenca. Je pa tako, no, da seveda so bile vedno liturgije, svete maše pred zasedanjem, tle gre pa za bistveno razliko v tem, da niso povabljeni zdaj zgolj škofje in tisti izbranci, ki bodo v avli sedeli in se pogovarjali in skupaj razmišljali o prihodnosti cerkve, ampak da gre to povabilo širše, ne? Da se zavedamo, da tako, kot smo bili v sinodalnem procesu povabljeni, da pravzaprav vsi sodelujemo, smo tudi zdaj s to molitvijo pravzaprav vsi povabljeni, vsi vključeni, in gre to za eno bistvo naše identitete kot kristjanov, ne? Da smo tisti, ki se znamo v pomembnih trenutkih obrniti na Boga in se upati Božji previdnosti.
Kakšen pa bo konkreten program tega molitvenega bedenja?
Ja, gre za dva dela morda, ki bi jih lahko omenili. Eno je samo bedenje na trgu Svetega Petra 30. septembra zvečer, drug del je pa potem še vikend program. Kot je bilo že omenjeno, je ta zaupan tezejski skupnosti, ga ona pripravlja. In sicer so povabljeni udeleženci vsega sveta, vemo, da se to ne bo moglo zgoditi, ampak recimo so tudi razmišljali, aha, lejte, v Franciji pa skupnost teh in teh iz te države pa lahko jih povabimo, da pridejo, ali pa tudi v Rimu je pravzaprav zelo mednarodno mesto, ne. Tako da saj neko simbolno prisotnostjo, da se res združi širn svet na trgu svetega Petra oziroma že v petek zvečer se zberejo po različnih centrih v Rimu, tam, kjer bodo nastanjeni. In že takrat potem začnejo tudi z molitvijo in skupno večerjo. V soboto poteka en tak zelo zanimiv program. Po zajtrku namreč bodo potekale različne tematske poti, delavnice, okrogle mize, kjer bodo sodelovali vsi, torej predstavljenki tudi različnih cerkva, tudi neke medverske razsežnosti bodo v tem, ampak gre pravzaprav za to, da bomo počasi se v enem takem molitvenem tempu bližali centru Rima, Vatikanu. Potem bo en zelo zanimiv dogodek, kaj je tudi za tezejsko skupnost poseben, in sicer, da bo slavilni koncert v Lateranski baziliki in gre tu spet za nekaj, kar je tudi bratom ena novost bom z veseljem tudi videl, kako se bo to nekako odzvalo. Potem se pa v popoldnevu res celotna ta množica, ki se bo zbrala, odpravi proti trgu svetega Petra. Tam bo pred samim bdenjem potekal nek program, ki ga bodo sestavljale različne glasbene skupine, je bil povabljen tudi, ne vem, zbor iz Novega Sada, pa iz Afrike in tako ena taka zelo pestra mešanica kultur, duhovnosti in teh različnih molitvenih tipov. Potem se pa nadaljuje samim bdenjem, prej enimi zahvalami in vse to se potem nekako steče v večer. Sama nedelja je pa potem kot neka zahvala spet na teh centrih, kjer bomo nastanjeni, a potem se pa odpravimo že nazaj domov.
Omenili ste tudi različne delavnice v soboto preko dneva. Mogoče, če omenite kakšno pomembnejšo?
Zgotovo bo za mnoge mlade razmišljanje, kako ohraniti stvarstvo. Ne vemo, da tudi papež Frančišek je napovedal, da bo izdal drugi del svoje okrožnice Laudato Si. In je to nekaj, no, kar res vidimo, da je ena zelo pomembna točka, kjer moramo kot ne zgolj posamezniki, ampak skupnosti, družbe najti nek odgovor. Zagotovo se mi zdi, da bo tudi zelo obiskana delavnica, ki bo nekako iskala različne kulturne vplive v Rimu in pokazala, kako je že pravzaprav Rim eno tako bogato mesto različnih kultur, različnih vplivov, ne, ki ni zgolj en monolit, ki ostaja nespremenljiv, ampak je pravzaprav to brbotelo in pravzaprav je ravno ta izmenjava različnih darov, različnih posameznikov tukaj privedla, ne, do te lepote, ki jo vidimo. Pa seveda potem čisto, da malo razmišljamo o prihodnosti človeštva, Evrope, in kako pravzaprav, k čemu nas pa spet Bog kliče kot posameznike, kar je pa tudi eden izmed vidikov, ne, sinodalnega procesa, da iščemo, kaj je tisto, kar nas Bog po svetem duhu kliče.
Ja, kot ste omenili, bo vrh molitveno bedenje, rekli ste, torej različne glasbene skupine se bodo izmenjavale, kako bo potekalo, se bo mogoče vključiti, mogoče tudi preko kakšne povezave, preko spleta?
Ja, zdaj proces, torej sam potek bdenja na trgu bo zelo pester. Že ob petih se bodo začela različna pričevanja oziroma različne zahvale. Tudi sam sem bil povabljen strani generalnega tajništva, da sodelujem na tem dogodku, tako da je zame to spet en velik blagoslov, ena izkušnja, ki se jo že zelo veselim, z eno tako seveda prijetno nervozo. Drugače je bil pa se potem predstavniki različnih cerkva in pa seveda sveti oče zbrali ob šestih na trgu svetega Petra zvečer. Sledil bo, začel se bo s križem, potem z neko uvodno molitvijo, berili psalmom in evangelijem, potem bo pa en zelo zanimiv trenutek, ko bo pa daljše obdobje tišine. To je za tezejsko skupnost ne zelo tist bistven element, kako pravzaprav se oni v molitvi priporočajo in približajo Bogu, ampak bo zanimivo videti, nekako zdaj to večno mesto zna obnemeti oziroma zna res v eni tihoti prisluhniti Božjemu šepetu. Potem bo sledil oče naš, pa skupni blagoslov predstavnikov različnih cerkva, ki se bodo tam zbrali. In se bo potem nadaljevalo z molitvijo okrog križa, torej križ nekega tudi, križ svetega Damijana se bo nekako položil v center in bodo potem mladi lahko prišli, izročili svoja bremena, svoje prošnje na les križa. To bodo seveda prej tudi storili predstavniki različnih cerkva in ravno ta izmenjava, nekako se bo zdaj to pravzaprav pletlo s predstavniki ekumenskega patriarhata, s predstavniki drugih pravoslavnih cerkva, protestantske cerkve bodo zastopane v zelo lepem številu in pravzaprav tudi sama udeležba, ne, posamezniki, ki bodo prišli, kažejo na pomembnost dogodka. Ne, svojo prisotnost je napovedal predstavnik anglikanske cerkve, Justin Welby, pa potem ekumenski patriarh Bartolomej se tudi tega srečanja zelo veseli. Tako da bo to res eno tako skupno sožitje, no, in tudi po mojem en zelo pomemben znak, kaj je pravzaprav nekako želja za samo sinodo. Ne, papež je velikrat podčrtal, da gre pravzaprav pot sinode in pa tudi ta pot nekako sprave med kristjani z roko v roki. In vemo, da imajo druge cerkve, pa če gledamo proti vzhodu ali zahodu, s tem zelo bogate izkušnje. In seveda se tukaj zdi tudi primerno, da se v tej izmenjavi pravzaprav zgodi to. Zdaj, kaj je pa tukaj bistveno, za meni res šokantno? To, da pridejo predstavniki drugih cerkva moliti za dogodek, ki je interne narave katoliške cerkve. Ne? Če pomislimo, da bi zdaj mi šli moliti za to, da bo v anglikanski cerkvi eno njihovo posvetovanje dobro se izpletlo, zdaj si na začetku rečemo, čakajte, kako prosim, ne? Ampak so tudi oni res prepoznali to kot en velik znak zaupanja, prijateljstva in vemo, ne, vse, ko smo prijatelji, zelo z veseljem pridemo v pomembnih trenutkih skupaj, pa smo tam drug za drugega. In to gre tukaj pravzaprav za to.
Ja, res je na velika stvar in tudi verjetno na poti oznanjevanja, kot kristjani skupaj pričujemo za Kristusa v svetu, neločeni. To je tisto, kar si tudi Jezus želi. To molitveno bedenje in vse to dogajanje pa bodo nekako pospremili tudi mladi po različnih koncih sveta. Vem, da bodo tudi dogodki ali pa bodo tudi spremljali preko spleta. Kako bo pa to zgledalo?
Ja, urejen bo prenos z trga svetega Petra, torej po kanalih, se mi zdi, da Vatikana in tega. Bodo pa potekale tudi molitve po samih drugih koncih. Recimo tudi v Ljubljani bo 28. septembra zvečer ob 8. pri svetem Jožefu v Ljubljani potekala molitev, pravzaprav, ki nas bo priključila temu procesu, bo tudi nekako tisto, kar bo potem vse udeležence, ki se bomo v Sloveniji odpravili tja, nekako poslala in ponesla. Bodo pa ja po vseh celinah od Avstralije do Južne Amerike, vse bo so potekale te molitve. Za vse tiste, ki ne morejo priturim iz čisto zelo fizičnih razlogov, ne, razdalje in vsega tega, ampak v tem močnem duhu, da želimo se res povezati v molitvi.
Kdo vse pa bo prišel v Rim, kdo je povabljen?
Povabljeni so seveda vsi mladi, predstavniki Božjega ljudstva, da so pač neko znamenje. Tudi papež ogromno poudarja vlogo mladih. Vemo, da recimo je tudi sinoda mladih, ki je bila tista, ki je pred sinodo v sinodalnosti zasedala, bila eno zelo močno znamenje cerkvi, kako pravzaprav je pomembno, da se k posvetovanju ne povabi zgolj škofe, ki zasedajo in odločajo in se pogovarjajo, ampak širše. Potem so povabljeni vsi domačini, rimljani, da pravzaprav se ta gromozanski trg zapolni, pa seveda vsi ostali, ali tisti, ki so sodelovali v sinodalnem procesu, ali tisti, ki se jim zdi pomembno, da je res Sveti Duh tisti, ki ta proces vodi, seveda tudi kakšen tisti, ki samo iz zanimanja in samo z neke radovednosti sprva pride, ker se mi zdi, da bo to kar en tak lep in pomemben dogodek z močno duhovno noto.
No, pobuda za to srečanje pa je nastala v sodelovanju s tezejsko skupnostjo in pa generalnim tajništvom za sinodo. Papež je z veseljem podprl to idejo in je že v začetku leta povabil vse, še posebej mlade, da zaupajo to sinodalno zasedanje Svetemu Duhu. Ko se je sinoda pred dvema letoma začela, je bil eden od petih govorcev ob odprtju sinode v Rimu tudi brat Alojz. Kaj je v nagovoru takrat poudaril?
Takrat je bilo zelo zanimivo, ne, ker so res spregovorili različni posamezniki. Brat Alojz je pa tudi s to bogato izkušnjo, ki jo živijo v Tezeju, prišel in rekel, da če nas je že papež povabil k sanjanju, ne, kakšna bi bila lahko cerkev jutri, da je zelo pomembno, da se zavedamo tega, da je v ta proces vključen ne zgolj tisti, ki so delegati na sinodi, ampak celotno Božje ljudstvo. In si je zamislil ravno eno tako srečanje, kjer bi se ne zgolj katoličani, ampak predstavniki različnih cerkva zbrali v enem takem velikem ekumenskem srečanju. Da pravzaprav bo sinoda že znotraj katoliške cerkve nekako razsvetlila veliko nekih različnosti, ampak tudi kako nas te različnosti prinašajo, prijeljejo k nekemu bogatstvu. Kako pravzaprav je zaklad, ki nam ga Kristus ponaša v enih krhkih glinenih posodah, ne? In pravzaprav nihče se ne oklepa čisto vsega Božjega razodetja, ampak nam Bog vsakemu poklanja en delček, ne? In moramo skupno pazljivostjo in nežnostjo ta zaklad, ki nam je dan, ohraniti in ga pravzaprav tudi ponesti, deliti, razliti na celo človeštvo.
No, nekaj ste že omenili, katere krščanske skupnosti in cerkve so se odzvale, vse od vzhoda do zahoda, pa mogoče tudi koliko gibanj in skupnosti sodeluje v tem velikem projektu.
Sam projekt je pravzaprav zelo obsežen v svoji naravi, preko 50 različnih organizacij sodeluje v tem, poleg predstavnikov različnih cerkva, za katere sem tudi jaz prvič slišal in se tam spoznal z njihovimi predstavniki. In tudi tekom pripravne je bilo meni zanimivo, kako pravzaprav nam res daje čutiti, da je nek ta trenutek, ko pridemo in vprašamo, ne, kdo pa so metodisti, kaj pa je tisto, kar je pravzaprav srčika tistega, ki oni čutijo, da jih Kristus kliče. Ne? In je potem tukaj eno to prepletanje, ki se mi zdi, da je tudi zame osebno bilo zelo pomenljivo, da pravzaprav bolje spoznamo, kdo se smo kristjani in da začutimo, da pravzaprav se ravno preko nekih osebnih odnosov, preko nekih skupnih trenutkov molitve, skupnega razmišljanja, vse te razdalje in delitve pravzaprav bledijo in praznijo in ugotovimo, da pravzaprav stojimo drugi z drugim in drug ob drugemu.
Kaj pa pravijo te predstavniki drugih cerkva na to pobudo, da bi se skupaj odpravili na pot kot kristjani, torej ne samo kot katoličani? Rekli ste, pridejo podpret dogodek, ki je notranje katoliški pravzaprav.
Recimo Luka Barato, pastor Valdezijske cerkve, je poudaril, da je zanj pomembno, da bodo vsi udeleženci, ki bodo sodelovali, spoznali, da je pravzaprav Rim eno zelo multikrščansko mesto, da pravzaprav seveda zaradi tega, ker je to tudi sedež katoliške cerkve, pa tudi zaradi drugih razlogov nezgodovinsko, ima močno prisotnost drugih cerkva, česar spet velikokrat ne ozavestimo. Potem je predstavnik kantabriješka nadškofa pri Svetem sedežu, nadškof Ian Ernest, povedal, da gre pravzaprav v tem, da nas ta različnost obogati in ko pridemo skupaj, ne, tudi samo ime dogodka je together, torej skupaj, tisto, kar nas, neko prihajamo skupaj v molitvi, pravzaprav prihajamo tudi skupaj v občestvu z Bogom in z drugim. Ne? In gre pravzaprav za to bogatstvo, ki bomo potem bolj v polnosti dihali takrat.
Si pa predstavljam, da za en takšen dogodek, brez primere lahko rečemo, je pa kar potrebnih veliko priprav. Na kakšen način se vse pripravljate zdaj?
Zdaj, ena od teh glavnih stvari je pravzaprav premislek, kako sam dogodek strukturirati. Ne, ta glavni del je zdaj že zadaj in smo zdaj bolj v tej logistični oziroma izvedbeni fazi. Je bilo pa prej, so bila tri srečanja v živo s temi sodelavci, z različnimi organizacijami, tudi sam sem na dveh sodeloval in tukaj je šlo pravzaprav spet za eno zelo močno duhovno noto, za skupno razmišljanje o svetopisanskih besedilih, pa tudi potem ob snovanju, ob tem, da smo spet zelo pozorno prisluhnali drug na drugega, drug drugemu in drug drugemu dali prostor, da pravzaprav ima možnost, da izrazi tisto, kar se mu zdi, da v tem procesu smo mogoče malo pozabili ali pa izgubili. Zdaj konkretno so pa različne skupine, se mi zdi, da jih je približno 9, kar nekatera skrbi za vidik gostoljubnosti, da bodo udeleženci, ki pridejo, kaj sprejeti. potem je skupina za slavilni koncert, skupina za ekološko koherentno, skupina za pravzaprav, da premislimo, kako bi tudi drugi z ranljivejših skupin lahko prišli, sodelovali na tem dogodku, ki imajo zdaj kar polne roke dela, da pripravijo vse tiste zadnje finese, seveda pa brez nekak izkušenj in pa angažiranosti bratov iz Tezeja, to ne bi bilo možno, ne, ker so tisti vezni členi, ki potem z različnimi službami v Rimu, z različnimi predstavniki, sodelavci, vse to skupaj koordinirajo, ki imajo pregled nad tem, da vidijo, aha, tukaj smo, pa tole nam še manjka, pa še tisto, pa še tole, pa še prehrano moramo poskrbeti za vse te stvari, pa tako, tako da ja, se mi zdi, da je to kar ogromno enega dela, ampak ko sem enkrat z bratom Alojzom ne govoril, o tem ne ravno koliko to je nekega angažiranja po vsega tega, je rekel, ja, ampak sej ne, res z neko to vero, je rekel, pa če nas bo to skupaj pripeljalo, pa da bomo res znali ta trenutek skupaj doživeti in izkoristiti, kakšen bo to velik božji dar, ne, in kako je to naš trud in pravzaprav naše prizadevanje, ena zelo majhna stvar v celotnem tem, ne, da mi naredimo tiste svoje, Bog pa nas potem vedno preseneti in obogati in da rast semenom, ki mi sploh ne vemo, da so bila vsejana.
Res nekaj dragocenega je pred nami. Kdo vse od mladih iz Slovenije pa se lahko koga vabite, kje zbirate prijave, koliko približno jih mislite peljati s seboj?
Zdaj iz Slovenije je organiziran avtobus, delo koordinira Katoliška mladina, tudi prijave in dodatne informacije so dostopne na naši spletni strani. Mi organiziramo ta celoten vikend program s petkom malce bolj prostim, da imamo že v petek malce, da se po Rimu sprehodimo, to bogato in intenzivno soboto, potem pa mogoče računamo še, da bi v nedeljo bili na diakonskem posvečenju slovenskega bogoslovca v Rimu. In je to potem za nas ena ta veselje, izziv. Imamo še prostor na avtobusu, tako da vabimo vse, da se nam pridružijo. Vsi polnoletni od 18. do 35. leta so dobrodošli na tem romanju. Potem gre pa čisto preprosto za to, da je pa srečanje tudi za tiste, ki se mogoče čisto slučajno takrat najdejo v Rimu. Ne bo trg odprt za vse, ki bi želeli biti del tega srečanja.
Poglejte, Tilen Čebul, omenila sva veličino tega dogodka in kratnost. Kaj pa vam osebno pomeni to srečanje?
No, meni se zdi, da je to, da pridejo skupaj kristjani različnih cerkva, ena realnost, ki se jo živi širom. Ne? To je del pač naših življenj. Te različnosti so tukaj, pa če jih priznamo ali ne. In pravzaprav so te trenutki, pravzaprav, ko se učimo, kako biti skupaj. In tudi jaz, ko sem se pogovarjal s prijatelji iz Azije, so rekli, da pač za njih to sploh ni nič novega, no? da pravzaprav je to njihov vsak dan s predstavniki z Bližnjega vzhoda, ne, pravzaprav je to spet ena podstat njihovega življenja, neka, v kateri zelo preprosto in svobodno spregovorijo, ne, pa smo mi marsikdaj, se mi zdi, v Evropi kar malce zadržani, ko o teh stvareh govorimo. Kaj še meni to pomenja? V nekih prelomnih točkah naših življenj, življenj naših skupnosti, je zelo pomembno, da nismo osamljeni. Je zelo pomembno, da pravzaprav se ne počutimo in tudi konkretno nismo prepuščeni zgolj sebi in svojim sposobnostim, ampak da se v prvi vrsti obračamo k Bogu, pa tudi vemo, ne, tam, kjer sta 2 in 3 zbrani v mojem imenu, sem jaz sredi med njimi in je to tisto, na kar tudi meni daje upanje, da bo neka poživitev pa nek navdih.
Krasno. In ta molitveni dogodek, lahko rečemo, bo tudi nekako že povezan s pripravami na novoletno tezejsko srečanje, ki bo letos potekalo v Ljubljani. Večkrat smo že to povedali, veselimo se tega, pripravljate se. Bratje bodo skupaj s prostovoljci že zdaj, čez teden dni, prišli v Ljubljano, da bi pripravili vse potrebno. Kako potekajo priprave?
Ja, priprave so zdaj res v tisti eni zelo intenzivni fazi, kjer poskrbimo, da bo ta sprejem mednarodne skupine prostovoljce, bratov, kar se da lep, prijeten, da se že v tem trenutku tudi izkažemo z našo gostoljubnostjo. Pa potem seveda je tukaj tisti najpomembnejši del, ne, zakaj pravzaprav bratje s prostovoljci prihajajo že sedaj. To, da srečanje nikakor ni zgolj tistih 5 dni konec leta, ampak da želijo poudariti, da spet tudi tukaj le v tem, ko bodo delali župnijami, v tem, ko se bomo srečevali s različnimi predstavniki mesta, različnimi družbenih organizacij, je to za neke te vezi, ki se spet pletejo in ustvarjajo neko tako trdno mrežo, kot nekakšen trampolin, ki bo potem dal nek nov poskok življenju cerkve na Slovenskem. Tako da ja, so to ene lepe priprave, pripravljamo se zdaj na tisto prvo uvodno molitev, ki bo potekala 18. septembra ob 7. zvečer v cerkvi svetega Jakoba, kamor pa spet lepo povabimo vse, ki bi se radi srečali, ki bi radi spoznali brate, ki bi tudi radi vprašali mogoče, kako bi pa jaz konkretno lahko bil del tega srečanja ali pa je kakršnakoli stvar, kjer lahko pa moj prispevek tudi celoten ta proces obogati in zagotovo se bo tukaj najdel še in še priložnosti, tako da je to res vsem prostovoljcem, ki tukaj v Sloveniji že pomagamo, en tak zagon in eno tako veselje, pa tudi močna duhovna izkušnja že do sedaj, ki nas obogati in vemo, oziroma slutimo, malo pa tudi vidimo, da se naša življenja v tem procesu spreminjajo. Ne? Da pravzaprav vse bolj dajemo na prvo mesto druge Kristusa in da je to tisto, kar si res želimo, da bi potem imelo globoke korenine v našem vsakdanu.
Poglejte, z letošnjim adventom v Teze prihaja velika sprememba. Na prvo adventno nedeljo bo namreč brat Alojz predal vodenje skupnosti naprej. Zakaj in komu?
Pravzaprav po 18 letih ne vemo, da je ta sprememba prejšnja prišla na en tak zelo silovit, grozovit trenutek. Ne? Namreč brat Rože, ki je bil ustanovitelj in prvi prior skupnosti, je bil med večerno molitvijo umorjen in je bil to velik pretres za skupnost. Ampak pretres, ki so ga lih v nekem tem zaupanju uspeli preproditi. Meni je najbolj nepredstavljivo, kako nekaj so videli, da se je nekaj zgodil, je bila reakcija bratov, da pomirijo celotno situacijo s tem, da se nadaljuje molitev in so začeli pet naprej in zelo neopazno brata Rožija odnesli v zakristijo. Tako da mrz kdo, ki je bil tam, ne sploh ni vedel, kaj se dogaja. Zdaj tokratna sprememba se dogaja v malo drugačnem duhu. Brat Alojz se nekako rekel, zaupal, da se je svet ogromno spremenil, da je pravzaprav v teh 18 letih prišlo do toliko različnih stvari, da so tudi neke omejitve, to, kar pravzaprav mu kaže, da je čas, da po pravzaprav procesu dvoletnega posvetovanja z brati skupnosti zaupa vodenje bratu Matthew iz Združenega kraljestva, sicer anglikancu po denominaciji in seveda tukaj le prepušča potem spet v enem zaupanju, da bodo tudi z novim priorjem bolje živeli tisto, kar je v srčiki njihove skupnosti, torej res biti prispodoba skupnosti, skupnostnega življenja nekega občestva. Tako da se tudi mi veselimo, da bo potem brat Matthew prvič kot prior sodeloval na Evropskem srečanju ravno v Ljubljani in se tudi veselimo vseh teh trenutkov, ko bomo skupaj odkrivali, kako pa zdaj res srečanje, ki bo v Ljubljani obogatiti, kako ga najbolje približati mladim, ki bodo prišli in seveda z nekim prizadevanjem, da bi tudi prebivalce Ljubljane z okolico, nekako celotno Slovenijo, dobili neko poživitev v njihovem verskem življenju.
Hvala, mogoče je zdaj na mestu tudi spodbuda vsem prebivalcem Ljubljane in okolice, da odpremo svoje domove in svoje srca in sprejmemo mlade iz vse Evrope, ki bodo prišli prav k nam v Slovenijo. Najlepša hvala Tilen Čebulj za obisko v našem studiju. Vse dobro blagoslova vam želim v teh dragocenih pripravah.
Hvala lepa.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili v tem dopoldnevu z nami. Kot sem omenila na začetku, torej se papež Frančišek mudi v Mongoliji. Kaj bo danes povedal, kaj se bo zgodilo na medverskem srečanju, boste slišali v informativni oddaji o 15. Današnjo oddajo pa sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si.